ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰሙና መደብ ስፖርት ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ደርባን ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ተኻይዱ ኢትዮጵያዊት ጨሊቱ ኣሰፋ 2:42:16 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ዝወረድ ዝነበረ ዘየቋርፅ ዝናብ መኪታ ተዓዊታ ንሳ ነዚ ዓወት ኣብ ዘመዝገበትሉ እዋን ካብ ቅድሚ ሕጂ ኣመዝጊባቶ ዝፀንሐት ዝበለፀ ግዜ ብኣሳት 15 ካሊት ኣመሓይሻቶ ብቕዓት ተወዳደርቲ ተቐራረበ ብምንባሩ እተን ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገባ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረን ፍልሊ 11 ካሊት ጥራዩ ነይሩ ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣመለ ወርቂ ፈቃዱ ንኬንያዊት ዩኒስ ሙቸሪ ተኸቲላ ሳልሰይቲ ወፅያ ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ጉያ እግሪ ዶሓ ዳያመንድ ሊግ 2016 ኣብ ናይ 3,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ኮኸብ ናይዚ እዋን ኣልማዝ ኣያና ብ8:23.11 ካሊትን ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈ ግዜ ኣመዝጊባ ተዓዊታ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ናይቲ ውድድር ንኬንያዊት መርሲ ቸሮኖ ራሕሪሓ ብምኻድን ርሕቀታ ብምዕቃብን እያ ነቲ ዓወት ኣመዝጊባቶ ኣብ ትሕቲ ንግዳዊ ምሕዝነት ኣብ መንጎ ፋብሪካ ቢራ ዳሽንን እንግሊዛዊት ክለብ ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናልን ኣባልታ ከይተሰዓረት ንክልተ ወቅትታት ዝተጓዓዘትን ክብሮ ወሰን ዘይተሰዓረነት ሒዛ ዘ ኢንቨንሲብሊስት ስም ዝተጠመቐትን ዝኾነ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝፃወት ዝነበረ ማርቲን ኪዮን ሰረታዊ ምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ዘይሓለፈ ሰሉስ ኣዲስ ኣበባኣት እዩ ማርቲን ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ናብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ዝፈፀመ ካልኣይ ገዲም ተፃዋታይ ጋንቲ ኣርሴናል ኮይኑኣሎ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሬይ ፓርለር ሓደ ካብቶም 50 ብሉፃት ተፃወቲ ኣርሴናል ተባሂሉ ዝተመርፀ ንተመሳሳሊ ተልእኾ መፅኡ ነይሩ እዩ ማርቲን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ፋብሪካ ቢራ ዳሸን ዝተደኮነሉ ከተማ ጎንደርን ኣዲስ ኣበባን ክበፅሕ እዩ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ከተማ ጎንደር ብፋብሪካ ቢራ ዳሸን ተመዊሉ ክስራሕ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ሜዳ ስፖርት እምነ መሰረት ከም ዘንበረን ዝተፈላለየ ህያባት ከም ዘበርከተን መርበብ ሓበሬታ ስታር ኣፍሪካ ዶትኮም ሓቢራኣላ ኦሎምፒክ ሪዮ 3 ወርሒ ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ እዋን ጉዕዞ እታ ከተማ ናብ ዕለተ ምትእንጋድ ልክዕ ከም ሓደ ተጓሳጣይ ናይ መወዳእታ ደወል ክሳብ ዝሰምዕ እናተሃርመ ዝጓዓዝ ኮይኑ ኣሎ እቶም ኣብ ገጹ ዝዓልቡ ጉስጥታት ምምፅኦም ኣይቋረፁን ኣብ መላእ እቲ ሃገር መንግስታዊ ምምሕዳር ፈሪስ እዩ ዘይተሸጡ መእተዊ ትኬታት ኣብ መኽዘን ገና ተኸሚሮም ኣለዉ ስጋኣት እዚ ካብ ቫይረስ ከኣ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣሎ ሓደ ክኢላ ነዚ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ልክዕ ኣብቲ ዕንወት ኒኩሌሳዊ ፀዓት ዘጋጠማ ከተማ ፉኩሽማ ጃፓን ከም ምፅዋት እዩ ክብል ገሊጽዎ ሓደ ካብቶም ህቡባት ተፃዋቲ ብራዚል ነበር ሪቫልዶ ናብቲ ዓዲ ዝኸዱ በጻሕቲ ዕግርግር ይበዝሕ ስለ ዘሎ ንህይወቶም ክሕልው ኣብ ናይ ኢንስታግራም ገጹ ኣጠንቂቕዎም ዋላ እኳ ኦሎምፒክ ኣቴንስ ክጅመር እንከሎ ገለ ዘይተወድኡ ሜዳታትን ካልኦት መሳለጥያታትን እንተነበሩ ዝርዝር ከይተፈፀሙ ዝተረፉ ዕዮታት ኣብ ሪዮ ግን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ካናዳዊ ክኢላ ጥዕና ዝኾነ ኣሚር ኣታራን ልዕሊ 500,000 ዝኾኑ ሰባት ናብ ብራዚል ከይዶም ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ነቲ ቫይረስ ዚካ ናብ ዓዶም ሒዞሞ ክኸዱ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ዓለማዊ ቅስፈት ክኸትል ይኽእል እዩ ይብል እቲ ቫይረስ ብመንከስቲ ጣንጡ ጥራይ ዘይኮነ ብፆታዊ ርክብ እውን ይመሓላለፍ እዩ ንሱ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ነቲ ውድድራት ናብ ካልእ ሃገር ከግዕዞ ይፅውዕ ቀስ ብቐስ ስጋኣት ኩነታት ቫይረስ ዚካ ንኣትሌታት እውን እናተሰቆሮም እናስግኦም ይመፅእ ኣሎ ኣብ ጎልፍ ዝወዳደር ኣውስትራልያዊ ማርክ ሌሽማን ቫይረስ ዚካ ናብ በዓልቲ ቤቱ ኦድሪ ከየመሓላልፎ ብምስጋእ ናብ ሪዮ ኣይከይድን እየ ክብል ገሊጹ ኣውስትራልያዊት ሓለቓ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሊሳ ዲቫናን እንግሊዛዊት ተወዳዳሪት ሄፕታትሎን ጀሲካ ኤኒስ ሂልን ከምኡውን ኣባላት ቤተሰብ ካልኦት ብዙሓት ኣትሌታት ስጋኣቶም ብምግላጽ መገሻ ሪዮ ዳግመ ግምት ይገብሩሉ ኣለዉ ሽግር ብራዚል ግን ኣብዚ ኣይብክዕን መንግስቲ ብራዚል ኣብ ቅልውላው ይርከብ ፕሬዚደንት ዲልማ ሩሴፍ ኣሃዛት ሕሳብ ጎስጓስ ኣይገለፀትን ክትሓብእ ፈቲና ተባሂላ ካብ ስልጣና ክትባረር መስርሕ ካብ ዝጅመር ሓያሉ ኣዋርሕ ጸኒሕ እዩ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ምድላዋት ሪዮ ኦሎምፒክስ ምዝ ኩሉ ኣሉታዊ ዜናታት ጽቡቕን ተስፋ ዝህብን ኩነታት እናተጸብየትን ከላ ገዲም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሪቫልዶ ሓንቲ ጓል 17 ዓመት ኣብ ከተማ ሪዮ ኣብ ዝተፈጥረ ምትኻስ ድሕሪ ምቕታላ ኩሎም ወፃእተኛታት ናብታ ከተማ ክመፁ እንከለዉ ጥንቃቐ ክገብሩ ወይ ካብ ገዛ ከይወፁ ምትሕስሳቡ ንስእሊ ብራዚል ኣደዊንዎ ኣሎ ካብኡ ዝገደደ ኸኣ ሓደ ብውድድራት ምጅላብ ብዙሕ መዳልያታት ዝተሰለመ ብራዚላዊ ኣትሌት ቶርበን ግራኤል ከተማ ሪዮ ነቲ ብሰንኪ ርስሓት ውድድራት ምጅላብ ክካየደሉ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ዘሎ ሓውሲ ደሴት ብምኽንያት ኦሎምፒክ ክጸሪ ዝነበረ ዕድል ኣምሊጥዋሎ ይብል። ብሰንኪ ቁጠባዊ ቅልውላው ብራዚል ግዛት ሪዮ ጠፊሻ እያ፣ ገንዘብ የብላን። እቶም ተወዳደርቲ ኣትሌታት ማይ ርስሓት ሓውሲ ደሴት ሪዮ ተወሳኺ ጸላዮም ክኸውን እዩ ማለት እዩ ክብሉ ጸብጻባት መርበባት ሓበሬታ ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድን ኣሶሲትድ ፕረስን የመልክቱ። እቶም ኣዳለውቲ ግን ኣብ ትሕቲ ዝኽሉ ስጋታት ምድላዋቶም ይቕጽሉ ኣለዉ። ጽልዋታቱን ውፅኢታት ኣትሌታት ግን ሓቢርና ክንርአ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢበይ ንመሸጣ ቐሪቡ ዝተዋህቦ ዋጋ 10,000 ፓውንድ እዩ። እቲ ኣቕሓ ማልያ ናይ ሓደ ክርሳዕ ዘይክእል ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ጥልያን እዩ። እዚ ተጻዋታይ ኣብ ሓንቲ ካብተን እታ ማልያ ለቢስላ ዝወዕለ ግጥማት ከይተሰለፈ ኣብ ሰደቓ ተቐየርቲ ኮፍ ኢሉ ውዒሉ እንተገደደ ጃኬት ብላዕሊ ለቢሱ ብውሽጢ እዩ ተኸዲንዋ ነይሩ። እሞ ክንዲዚ ዋጋ እተውፅእ ማልያ ክትህልዎ ዝኸኣለ ተጻዋታይ ሲ ኣየናይ ኮኸብ ኮን ይኸውን? ማራዶና፣ ዚዳን፣ ቶቲ ወይስ ሮናልዶ? እቲ ዝገርም ካብዞም ዝጠቐስናዮም ኩሎም ኣይኮነን። ነታ ማልያ ተኸዲንዋ ዝነበረ ሓደ ኣጥቃዓይ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሓውሲ ደሴት ኢጣልያ ዝመደበራ ጋንታ 4 ዓመት ክጻወት እንከሎ ሽቶ ኣመዝጊቡ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ክልተ ውግዓውያን ግጥማት ጥራዩ ተሰሊፉ፣ ኣብ ክልተን ከዓ ድሒሩ እዩ ተቐይሩኣት እዩ። ኣብ ልሙድ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ተጻዋታይ ንክንዲኡ ዝኣክል ግዜ ክጸንሐ ሲትረፍ ስራሕ ክህልዎ እውን ኣይመኽኣልን። እንተኾነ ግን እቲ ተጻዋታይ ፍሉይ ዝኾነ ሞያ ኩዕሶ እግሪ ዝነበሮ ወዱ ንመዋቲ መራሒ ሊብያ ነበር ማዕመር ቀዛፊ ዝኾነ ሰዓዲ ቀዛፊ እዩ። ንሱ ዝረኸቦ ሓለፋታት ኩሉ ክረኽቦ ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ዲክታተር ወይ ከዓ ውልቀ መላኺ ኣቦ ስለ ዘይብሉ። ክለባት ዓዲ ጥልያን ብዙሓት ጠባዮም ስግንጢር ዝኾነ ወነንቲ ኣለውወን። ንኣብነት ወናኒ ኤሲ ሚላንን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝነበረን ሲልቪዮ ቤርሉስኮኒ ክትቀስ ይከኣል። ወናኒ ጋንታ ፓሌርሞ ማውሪዚዮ ዛምፓሮኒ ንነብሱ በላዒ ኣሰልጠንቲ ኢሉ እዩ ዝጽውዓ። ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ኣብ ሓደ እዋን ፍረ ነፍሲ ተጻወቲ ጋንቱ ቆሪጹ ኣብ ሰላጣ ሓዊሱ ክበልዖ ምዃኑ ፈኪሩ ነይሩ። ወናኒ ጋንታ ፔሩጃ ሉቻኖ ጋውቺ ግን ፍሉይ ነይሩ። ን13 ዓመት ነታ ጋንታ ክውንና እንከሎ ምስ ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ተባይሱ ጓል ኣንሰይቲ ተጻዋቲት ከፈርም ፈቲኑ። ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ኢጣልያ ኣብ 2002 ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ኮርያ ጃፓን ክትግለፍ እንከላ ምስ ጋንቱኡ ዝስለፍ ዝነበረ ኮርያዊ ኣን ጆን ህዋን ነታ ሽቶ ስለ ዘመዝገባ ካብ ጋንቱኡ ክሰጎ ፈቲኑ ክሳብ ኣባይቶ ኤውሮጳ ተዘቲሉ። እዚ ኩሉ ገይሩ እውን ኣያብቅዐን። ከይጸንሐ ድሕሪ ሓደ ዓመት ንሳለሳይ ወዱ ንቀዛፊ ኣፈሪምዎ። ሰዓዲ ቀዛፊ ኣብ ግጥም ክለባት ውሽጢ ሃገር ሊብያ ይጻወት ነይሩ እዩ። ንሃገራዊት ጋንቱኡ እውን ሓለቓኣ ነይሩ። ኣብ ዓዲ ጥልያን ግን ስሙ ሰሚዑ ዝፈልጥ ሰብ ወይ ክጻወት ዝረኣዩ ኣይነበረን። ብዙሓት ወዲ ቀዛፊ ስለ ዝኾነ እዩ ኣፈሪምዎ ይብሉ ነይሮም። ብዙሕ ከይጸንሐ ከዓ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሊብያ ተላዕለ። ገለ ሰባት ኢድ ቤርሉስኮኒ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም። ኢጣልያ ናይ ቀደም ገዛኢት ስለ ዝነበረት ረብሓኣ ከይትቐደም ኢላ ዝገበረቶ እዩ ተባሂሉ። እንተኾነ ድሒሩ ከም ዝተፈልጠ እቲ ሓሳብ ናይ ወናኒ ጋንታ ሉቻኖ ጋውቺ እዩ ነይሩ። ንሱ ጋንቱኡ ብሕማቕ ይኹን ብጽቡቕ ክትለዓል ደስ ይብሎ ስለ ዝነበረ እዩ ንወዲ ቀዛፊ ኣፈሪምዎ። ከምቲ ዝደልዩ ኸኣ ንሱን ጋንቱኡን መዛረቢ ኩሉ ኮይኖም መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ካብታ ምስታ ጋንታ ዝተጸንበረላ መዓልቲያት ሒዘን ካብ ገዝኡን ካብ መለማመዲ ሜዳ ጋንቱኡን ምፍላይ ኣብየን። ንኻልኦት ተጻወቲ ሪያሊቲ ሾው ከም ዘለዉ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ክሳብ ዝለምድዎ። ፍልይቲ መኪኑኡን ዓጀብቱን እውን ልሙዳት ተርእዮ ኮይኖም ኣብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ 5 ከዋኽብቲ ዘለዎ ሆቴል ሓደ ደርቢ ብምሉኡ ተኻሪዎ። ኣብ 2005-2006 ናብ ኡድኔዚ ምስ ጋዓዘ ግን ንዕኡ እትኸውን ክፍሊ ጥራይ ተኻሪዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ናይ ውልቁ ነፋሪት ነይርዎ። ንገለ ካብቶም ደቂ ጋንቱ የዕርኽቱ ሒዙ ንድራር ናብ ከተማ ሚላን ይኸይድ ነይሩ። ኣብ ጠባዩ ግን ትሑት ነይሩ ይብሉ ብዙሓት። ፍቕሪ ኩዕሶ ናቱ ግን ምስ ኣቦኡ ቀዛፊ ይቃዶ ኣይነበረን። ቀዛፊ ስፖርት ክጽወት እምበር ክዕዘብ የብሉን ክብል ኣብ 1975 ኣብ ቀጠልያ መጽሓፉ ኣስፊሩ ነይሩ። ነቦኡ ከእምኖ ግን ሰዓዲ ብዙሕ ጻዕሪ ወሲድሉ። ፍሉጣት ኣሰልጠንቲ ንሃገራዊት ጋንታ ሊብያ ክሕዝዋ ሓጊዙ። እንተኾነ ግን ህላወ ሰዓዲ ሽግር እውን ፈጢሩ እዩ። ደገፍቲ ሊብያዊት ጋንታ ኣልሃሊ ቤንቃዚ ጋንታኦም ክትወድቕ ብምግባሩ ኣዝዮም ይጸልዎ ነይሮም። ሓደ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ነበር ፍራንኮ ስኮልዮ ንዑ ስለ ዘየሰለፎ ተሰጊጉ ነይሩ እዩ። ሰዓዲ ደጋፊ ጋንታ ጁቨንቱስ ስለ ዝነበረ ኣብ 2002 ነብኡ ኣብታ ጋንታ ብርኪ ከም ዝገዝእ ገይርዎ። ካብ ምሕር ድሌቱ ናይ ኩዕሶ እግሪ ካናዳዊ ውሩይ ኣትሌት ዝነበረን ድሒሩ መድሃኒት ብምውሳዱ ዝተኣገደን ቤን ጆንሰንን ህቡብ ኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ማራዶናን ኣብ ሓይልን ቴክኒክን ክሕግዝዎ ቆፂርዎም ነይሩ እዩ። ሰብነቱ ጥንኩር ብዘይምንባሩ ግን ይሽግር ነይሩ። ኣብተን ዝተሰለፈለን ጋንታታት እውን እንተበዝሐ ተቐያራይ ጥራዩ ነይሩ። ጸኒሑ እውን ናንድሮሊን ዝተባህለ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ወሲዱ ስለ ዝተረኽበ ንሰለስተ ኣዋርሕ ተኣጊዱ ነይሩ። መቕጻዕቲ ምስ ወድአ ጋንቱኡ ፔሩጃን ዝድግፋ ጋንታ ጁቨንቱስን ገጢመን ኣብ ውዕሉ ምስታ ጋንታ 15 ደቂቕ ክጻወት ኣለዎ ስለ ዝብል ኣብ መወዳእታ 15 ደቂቕ ተቐይሯት እዩ። ሓደ ባዶ ተዓዊቶም ኣብ መወዳእታ ወቕቲ ግን ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ተመሊሶም። ኣብ ኡድኔዚ እውን ተመሳሳሊ ዕድል እዩ ገጢምዎ። ሓንሳብ ጥራዩ 10 ደቂቕ ተጻዊቱ። ንሃገራዊት ጋንቲኡ ወኪሉ ኣብ ዝተሰለፈሉ እውን 2 ሽቶታት ጥራዩ ኣመዝጊቡ። ኣብ ትሕቲ ዘ ዲክቴተር ሳን ኤንሴሪኣ ዝብል ኣርስቲ ነዚ ታሪክ ዝፀሓፎ ጋዜጠኛ ፓውሎ ባንዲኒ ዝቐረበሉ ናይ መወዳእታ ሕቶ ሰዓዲ ሕጂ ብሂወት ኣሎ ድዩ ዝብል እዩ። ካብ ኩናት ሓድሕድ ሊብያ ኣብ 2011 ናብ ኒጀር ዕቑባ ሓቲት እኳ እንተነበረ ኣብ 2014 ናብ መንግስቲ ሊብያ ተረኪቡ እዩ። ፍርዱ ከዓ ይፅበሎ። ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝነበሮ ፍሉይ ምትእስሳር ግን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዘገርም ምዕራፍ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ዘሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶና እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕሶ ክንራኸብ ኢና። ሰላምን ጥዕናን።